Бенедикт XVI після закінчення свого пантифіката присвятив життя молитві і розважанням. Об гэтым ён неаднаразова казаў вернікам, калі тлумачыў, што не пакідае касцёл, але пачынае служыць яму іншым чынам, больш адпаведным свайму ўзросту і сілам. Тэма хрысціянскай малітвы вельмі блізкая святому айцу. Менавіта ёй папа прысвяціў цыкл катэхез, з якімі знаёміў вернікаў падчас агульных аўдыенцый у 2011-12 годах. Бенедыкт XVI звяртаў увагу на тое, што сёння нават многія хрысціяне сталі маліцца рэдка, а абыякавасць да малітвы прывяла да абыякавасці да Бога. Таксама святы отец падкрэсліваў, што для таго, каб малітва была па-сапраўднаму сталай, яе неабходна з пастаянствам практыкаваць.
Sappiamo bene infatti che la preghiera non va data per scontata. Occorre imparare a pregare.
Мы добра ведаем, што малітва не з'яўляецца тым, што само сабой разумеецца. Неабходна вучыцца малітве, заўсёды па-новаму узрастаючы ў гэтым мастацтве. Нават тыя, хто з'яўляецца вельмі дасведчанымі ў духовным жыцці, маюць патрэбу ў тым, каб хадзіць у школу Єзуса і вучыцца маліцца па-сапраўднаму. Паводле святога айца, чалавек ад самага свайго стварэння носіць унутры сябе глыбокае жаданне Бога, адказам на якое з'яўляецца малітва.
L'uomo di tutti i tempi prega perché non può fare a meno di chiedersi.
Чалавек усіх часоў моліцца, таму што не можа рабіць нічога іншага, каб спытацца аб сэнсе свайго існавання. Ён застанецца невядомым і неясным, калі не адкрыецца ў адносінах з таямніцай Бога і яго планам аб свеце. Чалавечае жыццё – гэта скрыжаванне зла і добра, незаслужаных пакутаў, а та сама радасці і прыгажосці, якія спантанна і няспынна падштурховаюць прасіць у Бога святла і ўнутраных сіл, якія дапамогуць на зямлі і адкрыюць надзею большую за межы смерці. Паводле Бенедыкта XVI малітва мае таксама і іншую функцыю. Яна спрыяе навяртанню. Полымя Божае перамяняе наша сэрца і робіць здольнымі жыць паводле Бога і для іншых. Казаў святы айцец і дадаваў, што на абсалют Бога вернік павінен адказаць абсалютна і поўнай любоўю, на службу якой будзе пастаўлена ўсё жыццё, сілы і сэрца.